Вие сте со SPS на Македонски.
Еврокомесарката за проширување на Унијата Марта Кос во интервју за бугарските медиуми изјави дека македонските власти, за да го продолжат патот кон Европската Унија, треба да направат измена во Уставот и дека нема дополнителни услови за Македонија. Понатаму таа рече дека власта спроведува некои реформи, но главниот процес се уште не е почнат. Веднаш откако ќе бидат направени уставните измени, без дополнително забавување или дополнителни услови, ќе може да се организира меѓувладина конференција за почеток на вистинските преговори. Навистина ги очекуваме тие важни чекори, рече Кос. Американската амбасадорка во Македонија Анджела Агелер во интервју за ТВ21 изјави дека е 100% сигурна дека се работи на уставните измени. На прашањето дали тоа значи дека не се согласува со тие што велат дека владата не презема ништо за промена на уставот, Агелер одговори:
I know that they are working very hard in Brussels and in other European capitals. To find a solution. I am encouraged by the fact that I see that they are actively having conversations about paving the way and a process.
Агелер упати силни критики до судството за кое констатира дека се уште не дава резултати, а на премиерот му препорача од зборови да премине на дела.
What I would like to see is less talking from the Prime Minister about the judiciary and action within the judiciary. There are rule of law issues that here that are simply not being addressed. And, you know, the Prime Minister is the President of the government and he has a role to play.
Известувачот за Македонија во Европарламентот Томас Вајц на завчерашната седница на Мешовитиот парламентарен комитет меѓу Македонија и Европската Унија рече дека Унијата заедно со Скопје и Софија треба да најде сили за решение на спорот. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски пак во својот говор пред европратениците изјави дека Бугарија продолжува да ја блокира Македонија, на што му реплицира бугарскиот европратеник Кристијан Вигенин, кој рече дека тоа е неточен коментар и дека дебатата наликува на, како што рече, танц околу слонот во собата, за кој сите знаат дека е промена на уставот. Премиерот Мицкоски вчера на редовната собраниска месечна седница за пратенички прашања одговараше и на прашања за ЕУ интеграцијата. Тој уште еднаш го повтори ставот и желбата за продолжување на патот кон ЕУ, а што се однесува до реформите, вети забрзување на темпото што беше забавено во предизборниот период.
Делот на реформската агенда поради изборите имавме, би рекол, објективен застој кој што е во оне така наречен грејс период од година дена на 12 чекори. Јас можам и детално да ги кажам, еве ќе се обидам во овие 2 минути да ги кажам. Да речеме, законот за енергетика е донесен, вие го донесовте дека во собранието, во ново чекорот стои дека треба да биде и ефективен. За да биде и ефективен, мора да бидат донесени подзаконските акти.
Мицкоски на говорницата рече дека на над 70% од пензионерите Уставниот суд ќе им го одземе правото на линеарното покачување на пензиите што го добија последниве години. Всушност, тој забелешката ја упати до уставната судијка Добрила Кацарска, за која тврди дека ја поднела иницијативата за преиспитување на уставноста на одлуката за линеарно, а не за процентуално покачување на пензиите.
Последните информации се дека веќе одлуката е донесена, дека е подпишана од нејзина страна и дека пензионерите веќе нема да добиваат линеарно зголемување на пензиите, туку согласно процентите утврдени по законот кој што предходно важеше. И тоа само за информација, подразбира дека 70% од пензионерите ќе добиваат помала пензија од следниот месец. Поради оваа иницијатива на оваа судика која што е дел од Уставниот суд. А замислете истовремено, најверојатно, следната одлука која што ќе дојде од истиот суд ќе биде да ги одмрзнеме платите на судиите и обвинителите.
Уставниот суд веднаш упати демант во кој се вели дека судот изразил сомнеж во уставноста на членот 2 од законот, па во тек е втората фаза од постапката во која се бараат мислења од доносителот и од предлагачите на законот, пошто ќе следува конечната одлука. Судот нагласува дека предмет на преиспитување е само новото линеарно покачување, а не 5000 денари што ги добија пензионерите предходно. Одржливоста на пензискиот фонд е загрозена, обвини Јована Тренчовска од СДСМ, поранешна министерка за труд и социјална политика, која на говорницата рече дека за исплата на декемвриската пензија власта нема пари, а дупката во фондот достигнува милиарда евра.
За декемвриската пензија нема средства. За сето тоа бројките се сведок и тие постојат во документите. Ова значи дека вие немате пари за да трансферирате до фондот за пензиско, за да се исплати декемврийската пензија. За каква социјална сигурност на пензионерите зборувате? Или важно ви беше да ги искористите и излажете граѓаните за време на изборите?
Заменик министерот за труд од ВМРО ДПМН е Ѓоко Велковски, ја обвини Тренчовска дека се е страх меѓу граѓаните.
Нема да се ета страх дека пензискиот фонд бил пред колапс, немало да има пензија во на 1 декември, сето тоа се лаги и сето тоа ќе биде демонтирано за само неколку дена од денеска, каде што ќе бидат исплатени тие пензии и цела 26-та, 27-та и години од денеска натака.
Вчерашната седница беше прва седница за пратенички прашања по изборите. Наредната ќе се одржи пред нова година. Председателот на Левица Димитар Апасиев за 9 декември ја закажа седницата на Собраницката анкетна комисија на која ќе се расправа за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, на која ќе присуствуваат и членови на семејствата на загинатите кои се подносители на представката. Апасиев ги покани председателот на собранието, представниците на пратеничките групи, премиерот, председателката на државата и министерот за внатрешни работи да учествуваат во дискусијата.
Тоа значи дека и подносителите на представката ќе имаат право да се обратат на оваа седница. За да не настане конфузија во јавноста, ова не е надзорна, ниту е јавна расправа. Туку е редовна седница, тоа е специфичен вид на седница на комисијата, кога таа постапува по представка на здружение или на граѓани.
Иницијативите за формирање анкетна комисија на владината коалиција, но и на СДСМ се посебни иницијативи, додека оваа на Левица е за постојната анкетна комисија во рамките на законодавниот дом. Сепак, меѓусебна поддршка за одржување на трите анкетни комисии најавија и едните и другите, со тоа што таа што ја предлага парламентарното мнозинство се однесува на поширок опфат на несреќите, во кои се вклучени и несреќите на превозниците Беса Транс, Дурмо Турс и пожарот во модуларната болница во Тетово. Амбасадорот на Европската Унија во Македонија Михалис Рокас вчера го посети Кочани. Тој им оддаде почит на жртвите од трагедијата и се сретна со представниците на новоформираните локални власти, како и со представници на заедницата. Рокас одржа дискусии за затворени врати со Сдруженијето на родителите на жртвите и со групата преживеани лица од трагедијата. По посетата, евроамбасадорот Рокас ја испрати следната порака. Кочани покажа сила во година обележана со катастрофална загуба. Европската Унија ќе остане сигурен партнер додека Кочани продолжува да заздравува и да се движи напред.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.